რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალძე გაემგზავრა მინსკში, სადაც დღეს შეხვდება კომპანია გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს. ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით ბუნებრივი აირის ტრანზიტის საკითხზე. გასული წლის დეკემბერში კახა კალძე გაზპრომ ექსპორტის წარმომადგენლებს ორჯერ შეხვდა, ჯერ ვენაში და შემდეგ მინსკში. ორივე შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა, რადგან გაზპრომ ექსპორტის წინადადება თბილისისთვის მიუღებელია. რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველო იღებს ქვეყნის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. გაზპრომ ექსპორტი ტრანზიტის ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლას ითხოვს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც არალეგიტიმურად მიიჩნევენ 20 იანვარისთვის მოწვეულ ყრილობას, პარტიას 12 იანვარს დატოვებენ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. მისივე ცნობით, ყრილობის მოწინააღმდეგეებმა გადაწყვეტილება 9 იანვარს გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სიძე ჯარედ კუშნერი დანიშნა მთავარ მრჩევლად. 35 წლის კუშნერი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში, პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი იქნება როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ჯარედ კუშნერს მისი სიმამრის დონალდ ტრამპის მსგავსად სახელმწიფო მართვის არანერი გამოცდილება არ გააჩნია. ისევე როგორც ტრამპს, კუშნერსაც ნიუ-იორკში აქვს უძრავი ქონების კომპანია და გაზეთ ნიუ-იორკ ობზერვერის მფლობელია. დემოკრატმა კონგრესმენებმა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს მოუწოდეს გადახედოს მთავარ მრჩევლად თავისი სიძის ჯარედ კუშნერის დანიშნვის გადაწყვეტილებას. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების წერილში ნათქვამია, რომ კუშნერის დანიშნა შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს 1967 წელს მიღებულ კანონს ნათლი მამობის შესახებ, რომელიც თეთრი სახლის ყველა თანამშრომელზე ვრცელდება. გარდა ამისა, დემოკრატი კონგრესმენები შიშობენ, რომ ჯარედ კუშნერი თავიდან ვერ აიცილებს ინტერესთა კონფლიქტს და თანამდებობას გამოიყენებს თავისი ბიზნეს ინტერესების შესაბამისი გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად. თავის მხრივ, კუშნერის ადვოკატმა ჯეიმი გორელიკმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მრჩევლად ჯარედ კუშნერის დანიშნა ფედერალურ კანონმდებლობას არ ეწინააღმდეგება. ადვოკატის ცნობით, კუშნერი აპირებს უარი თქვას დეველოპერული კომპანიის და გაზეთ ნიუ-იორკ ობზერვერის ხელმძღვანელობაზე. ვენესუელის უზენაესმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ქვეყნის პარლამენტის გადაწყვეტილება ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს ჩამოშორების თაობაზე. ვენესუელის პარლამენტმა, რომლის უმრავლესობას ოპოზიცია წარმოადგენს, 9 იანვარს პრეზიდენტი მადურო თანამდებობიდან გადამდგარად გამოაცხადა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ პრეზიდენტი ვერ უმკლავდება ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს. ამჟამად ვენესუელაში უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისია, ქვეყანაში სურსათის და მედიკამენტების დეფიციტია და მოსახლეობა შეფერხებით მიეწოდება ელექტროენერგია და წყალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ვენესუელაში წლიურმა ინფლაციამ 500% მიაღწია, რაც მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თავად მადურო აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მსხვერპლია ეკონომიკური ომისა, რომელსაც მსხვილი ბიზნესი აწარმოებს ვენესუელის მემარცხენე პრეზიდენტის წინააღმდეგ. საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან. აქციაში მონაწილეობენ ტაქსის მძღოლები, რომლებიც საწვავის გაძვირებას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, საწვავის ფასის გაზრდის გამო უნდა მოიმატოს მგზავრობის საფასურმაც, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგების გარეშე მუშაობა მოუწევთ. ამ დროისთვის ქუთაისში ტაქსის კომპანიების მომსახურება 1 კილომეტრზე 70 თეთრში ადგენს. საწვავის გაძვირების გამო მექსიკაში გრძელდება მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 იანვრიდან ბენზინი 20%-ით გაძვირდა, დიზელის საწვავი კი 16.5%-ით. საწვავის ფასი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მექსიკის ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე გაიზარდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ქვეყნის პრეზიდენტის ენრიკე პენია ნიეტოს გადადგომას მოითხოვენ. თავის მხრივ, პრეზიდენტმა ნიეტო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ საწვავის გაძვირება მსოფლიოში ნავთობის ფასის ზრდამ გამოიწვია. ორი დღის წინ დემონსტრაციისას დაიღუპა 6 ადამიანი, 1000-ზე მეტი კი პოლიციამ დააკავა. საპროტესტო გამოსვლებისას მექსიკაში გაიძარცვა ასობით მაღაზია. ორდღიანი გაფიცვა გამოაცხადეს ბრიტანული ავიაკომპანიის British Airways-ის იმპორტგამცილებლებმა, რომლებიც პროფკავშირების წევრები არიან. ისინი ხელფასის გაზრდას მოითხოვენ. თავად კომპანია აცხადებს, რომ გაფიცვა არ შეაფერხებს ლონდონის აეროპორტების მუშაობას. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ბოდიშკიხტი გოჩა. დღეს გადაცემაში სოფლად მცხოვრები და მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე ქალების საკითხებზე ვიმუშავებთ. ვისაუბრებთ ამ ქალების, ასე ვთქვათ, პრობლემები დაინახა გენდერის მკვლევარმა ქეთევან ხუციშვილმა, რომელიც გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. მეორე ნაწილში კი ლიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, შემოგვიერთდება. მკვლევა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში აწარმოა ქეთევან ხუციშვილმა და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გამართულ მაღაროებსა და ქარხნებში არიან დასაქმებული და ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხოვრობენ სოფლებში. კვლევის მიზანი იყო დაენახა ქალების საჭიროებები, შეესწავლა ისინი და წარმოეჩინა პრობლემები დაენახვებინა საზოგადოებისთვის. კვლევა დააფინანსა ქალთა ფონდმა საქართველოში. სანამ შემოგვიერთდებოდეს ქეთევან ხუციშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მანამდე მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერითაც შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმისთვის, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მონაწილეობა. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმარს. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ჩართულობა. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ქეთევან ხუციშვილთან ერთად, გენდერის მკვლევარი გახლავთის, სანამ მასთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში, მუსიკას დაგიტოვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად განვაახლებთ საუბარს. In my heart, I hear it play, I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go?
song is you.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთის კეთი დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის მოგესალმები. გადაცემის დასაწყისში ჩვენს მსმენელებს უთხარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ქალებზე, კერძოდ როგორც კეთი იმუშავა, ეს არის ჯორჯიან მარგანეზის მიერ ჭიათურა არსებულ მაღაროებში დასაქმებულ ქალების საკითხებზე. 300-მდე ქალი მუშაობს ამ მაღაროში, როგორც კეთი გადაცემის დასაწყისში მითხრა. კეთი, რატო გადაწყვიტე რომ ეს ქალები დაგენახვებინა? ცოტა რამ ვიცით და ხო ძალიან კარგია რომ დაგვანახე, მაგრამ ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც ამ კუთხით ინდუსტრიაში, მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული, საქართველოში მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული ქალების ასე ვთქვათ დაუთმე ყურადღება და დღეს ჩვენი მსმენელებს ექნება შესაძლებლობა რომ ამ საკითხებზე მოისმინონ, ანუ ვინ არიან ეს ქალები და მოკლედ როგორია მათი ცხოვრება.
ნინა, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცით საშუალება ჩემი კვლევის პრეზენტაცია ერთგვარად თქვენთან გამეკეთებინა. ეს კვლევა ჩატარდა ქალთა ფონდის საქართველოსის ფინანსური მხარდამჭერით, ასევე ფონდს ძალიან დიდ მადლობას უხდი, რომ მომეცა ამისი გაკეთების საშუალება. მიზანი, რაც მქონდა კვლევის ჩატარებისას, თავდაპირველად იყო ის, რომ ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ადამიანთა გარკვეული სეგმენტისთვის რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ახლა რას გულისხმობ ამაში? საერთოდ, ნუ ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში უფრო ესე ვთქვათ ლეგიტიმური გახდა ესე ვთქვათ მემარცხენე მოძრაობები, ყურადღება ექცევა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს და დღის წესრიგში ასე თუ ისე დადგა ეს საკითხი, რაც არის აბსოლუტურად მისასალმებელი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ერთნაირად ვერ შევხედავთ დასაქმებულ კაცებს და დასაქმებულ ქალებს ნებისმიერ ადგილში, მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როგორიც არის ესეთი მძიმე ინდუსტრია, სადაც ვიცით, რომ არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. იმიტომ რომ წლების მანძილზე ანალიზი საერთოდ არ უკეთდებოდა ისტორიას, რომ ეს იყო ადამიანების ისტორია, მაგრამ რომ ეს იყო ქალების ისტორიაც, ამაზე საერთოდ არ კეთდებოდა აქცენტი არა და უკვე თანხმდებით იმ ზე რომ ქალის გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში არის აბსოლუტურად სხვა და კაცის გამოცდილება არის აბსოლუტურად განსხვავებული. Ну მე ვინაიდან ვარ გენდერის მკვლევარი, ვარ სოციალური მუშაკი და ამავდროულად ვარ ქალი, ჩემთვის და ამავდროულად ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი იყო დასაქმებული მაღაროზე და ამ ხრივაც მაქვს გამოცდილება და ტრავმული გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეკვლია ეს საკითხი და საბოლოოდ დავიყვანე საჭიროებების კვლევამდე. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის საკვლევი, მაგრამ ვთვლი, რომ პირველ ეტაპზე რაც შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის დაგვანახოს ზოგადი სურათი, ანუ რისი საჭიროება აკეთეს, თუნდაც იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რისი კვლევის საჭიროება არის რიგით შემდგომი. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ პირველ ეტაპზე ეს ყოფილიყო საჭიროებების კვლევა.
კი ბატონო, კვლევა მიმდინარეობდა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში, ერთი თვის განმავლობაში, ცოტა მეტის განმავლობაში იკვლევდი ამ საკითხს. მიგნებები არის, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს, 300 ადამიანი, 300 ქალი, რომელიც მუშაობს მაღაროში სრული დატვირთვით, ზოგი მათგანი მუშაობს ზეგანაკვეთურადაც მძიმე შრომაზე, ამის მიუხედავად ისინი აბსოლუტურად არ არიან გათავისუფლებული არც საშინაო საქმეებისგან და ასე შემდეგ, ხშირად ისინი ოჯახში ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მატერიალური რესურსის შემტანები არიან და ასე შემდეგ, უკვე სრულად მონაწილეობენ. მაგრამ როგორ, ანუ ვის ფოკუსში ხვდებიან ეს ქალები, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ისინი ქალები არიან? ადგილობრივი, არ ვიცი, საზოგადოება იქნება, მედია და ასე შემდეგ, ვისი, ასე ვთქვათ, თვალი მიპყრობილი არის ამ ქალების მიმართ? არის ვინმე, ვის ყურადღების ცენტრშიც ისინი უფრო მეტად ექცევიან თუ არა?
კვლევის შედეგებს რო დავეკრთნოთ, ნინო, პირველ რიგში თუ ვთქვათ რიცხობრივ მონაცემზე ვისაუბრებთ, მოდი თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ დამსაქმებელი კომპანია, რომელიც არის ჯორჯიან მანგანეზი და რომელსაც რამდენჯერმე მიმართეთ თხოვნით, რომ გენდერული განაწილება როგორი იყო მის მიერ, ვთქვათ, ჭიათურაში არსებულ ქარხნებსა და მაღაროებში დასაქმებული ქალების და კაცების, როგორც მინიმუმ ან ეს მონაცემი მას არ ჰქონდა, ან არ მოგვცა. ამითი დავიწყოთ, რომ ანუ თვითონ დამსაქმებელ კომპანიას მონაცემიც არ აქვს, რამდენი ქალი მუშაობს მასთან და იმაზე რო აღარ, ამ შემთხვევაში იმაზე აღარ არის საუბარი, თავის ესე ვთქვათ დასაქმებულების საჭიროებებს იცნობს თუ არა. შემდგომ კვლევისასაც სიღრმისეული ინტერვიუებისას რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ქალები მუდმივად, ეს დასაქმებული ქალები მუდმივად განიცდიან იმის დანაკლის, რომ მედია თუ სხვა საშუალებები, ეს იქნება, რა ვიცი, ზოგადად მეინსტრიმ მედია, ადგილობრივი მედია, რომელიც ასევე არსებობს ჭიათურაში, მათი პრობლემებით არ ინტერესდება. და ეს კვლევაც აი ძალიან ამაღელვებელი იყო, მაგრამ ამბობდნენ, რომ აი პირველი ხართ, ვინც მოდის და ესე სიღრმისეულად გველაპარაკება, კი, ანუ პროფკავშირების დახმარებით და რაღაცა ისე თქვა მედიაციური შეხვედრები ტარდება ხოლმე, მაგრამ ისე რომ სიღრმისეულად იკვლევ და გაინტერესებს, აი ძალიან ისეთ პირად რაღაცებს ეკითხები, რაზეც მათ არასდროს არ უსარგებ, არასდროს არ უპასუხიან. და ეს იყო ესე თქვა მათთვის მნიშვნელოვანი და თვითონ ეს ინტერვიუს პროცესიც ცალმხრივი არასდროს არ არის, არ უნდა იყოს, ანუ მხოლოდ მკვლევარი არ უნდა იღებდეს აქედან ინფორმაციას, რეალურად რესპონდენტისთვისაც და იყოს საუკეთესო შემთხვევაში რამის მიმცემი. და ესე ვთქვათ, აქ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ქალები ამ პროცესისგან ინფორმაციას იღებდნენ პირველ რიგში და ასევე თავს გრძნობდნენ მნიშვნელოვნად და ერთგვარად ვენტილაციასაც ახდენდნენ მთელი იმ გამოცდილების, რომელთა გადატანაც მან ამ წლების, მათ ამ წლების მანძილზე მოუწიათ.
კი ბატონო, საჭიროებების კვლევა გააკეთეთ თქვენ. რა ძირითადი საჭიროებები დგას ამ ქალების წინაშე, ვინც წლებია დასაქმებულია მაღაროში?
ძალიან ბევრი საჭიროება არის, მაგრამ მოდით ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა ჯანდაცვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე და შესაძლოა ადეკვატური ანაზღაურება მათ მიერ გაწეული სამუშაოსი. ეხლა რიცხობრივი მონაცემი რომ მოვიყვანოთ აქ, ნინო, როგორ იყო იცით, დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი თვიურად იღებს დაახლოებით 300 ლარამდე, საშუალო შემოსავალი არის 300 ლარამდე. და ეს სხვა რიცხობრივი მონაცემით რომ მოვშველიოთ, ასევე დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი ოჯახში არის ერთადერთი შემომტანი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქალების უმეტესობა ასევე არის დაოჯახებული და მათ ყავთ ორი ან სამი შვილი, ასევე ყავთ მეუღლე და ოჯახის ეს ვთქვათ ხანდაზმული წევრებიც, გამოდის რომ ისინი თავიან შემოსავალს ახმარენ ეს ოჯახის 5 და 6 წევრს და თუ საშუალო შემოსავალი არის მხოლოდ 300 ლარი, მერყეობს ამ 300 ლარის ფარგლებში, დაახლოებით წარმოგვიდგენია რა ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ. ეხლა დაუბრუნდეთ უსაფრთხო რამდენად არის მათი სამუშაო გარემო. პირველ რიგში აქ ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურაზე, ხო? ანუ ის ადგილები, სადაც არიან ეს სამედიცინო პუნქტები, თქვათ, ქარხნები.
ხო, სადგურდებიან ძირითადად ამ ეს ქალები ამ მაღაროში.
ანუ უშუალოდ მაღაროში, სადაც ეს თქვათ ხდება აფეთქება და მარგანეცის მოპოვება, აქ არ არიან დასაქმებული, თუმცა მარგანეცის გადამუშავების პროცესში, მისი აწონვის პროცესში არიან ჩართულები, სამედიცინო პუნქტებზე მუშაობენ, ასევე თავებენ საშრობებს და ნუ ეს საშრობები არის ის ადგილი, სადაც თავდაპირველად, როდესაც მუშები გამოდიან მაღაროდან, აი ამ ტანსაცმელს იხდიან, იქ სუფთავდებიან, წესრიგდებიან და მთელი ეს მარგანეცი და მტვერი არის გასასუფთავებელი ამ ქალების მიერ. და ესეთ ადგილებში არიან დასაქმებულები. და ფაქტიურად როცა ვამბობთ, რომ სრულ განაკვეთიან სამუშაოზე მუშაობენ, ეს სრულ განაკვეთიანი სამუშაო გულისხმობს ამ დღეში ერთხელ 24 საათიან ცვლას, ან 24 საათის მანძილზე მუდმივად იქ უწევთ ყოფნა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ესე ვთქვათ, ქალაქისგან მოშორებით არის ეს მაღაროები და უმეტეს შემთხვევაში საბაგირო გზა არის მხოლოდ დამაკავშირებული კლდესა და ქალაქს შორის, ძალიან ისეთი ნაკლებსავარაუდოა, რომ ისინი გამოსვლას ახერხებდნენ ამ 24 საათის მანძილზე. და ამ მას იმიტომ შევეხე, ნინო, ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ანუ უშუალოდ მაღაროში დასაქმებული ადამიანები საკვებით უზრუნველყოფა ხდება.
კი ბატონო, დიახ.
როგორი ანუ ეს რა რისგან შედგება ეს საკვები ცალკე საკითხია, მაგრამ ესე ვთქვათ, მარგანეცის მტვერისგან გასანეი მიყენებული ზიანისგან გასანეიტრალებლად მაწონი რძე და მსგავსი ტიპის პროდუქტები ურიგდებათ, მაგრამ აი ერთ-ერთი ქალი აღნიშნავს, რომელიც აი იმ საშრობში მუშაობს, მორიგეთ, რომ ისეთი ცუდი პირობებია, რომ აი არ არის წყლის გასასვლელი, აი ეგრეთ წოდებული ტრაპი. ამიტომ ეს მარგანეცი უნდა მოვასუფთავოთ მშრალი წესით, ანუ უნდა ამოიხრჩო ფაქტიურად ამ მტვერში, იმიტომ რომ წყლითაც ვერ ახერხებ ამის გადარეცხვას და ეს აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობი ხოლმე, უკვე როცა ცვლას ვამთავრებ, თან 24 საათი გამოდის, რომ სამი ცვლა ასწრებს იქ მუშაობის დაწყებას, დასრულებას და ეს ქალი აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობით ხოლმე და ამ დროს ისინი მაგალითად ვერ იღებენ იმ დღიურ ულუფას, თუნდაც ერთ ნახევარ კილა მაწონს და რძეს.
და პლუს ხო ჯანდაც ვისადმი ხელმისაწვდომობის საკითხი, პლუს კიდე დამატებითი საკითხია. ეს
პრობლემურია, იმიტომ რომ ის საავად მყოფო ფერომედი, რომელიც ემსახურება მაღაროში დასაქმებულ ადამიანებს, არ არის თვითონ ჭიათურაში, არის ზესტაფონში, დაახლოებით 40-45 კილომეტრის მანძილზე, რაც დროის რესურსთანაც არის დაკავშირებული, ფინანსურ დანახარჯთანაც არის დაკავშირებული, იმ ფინანსებით და იმ შრომის ანაზღაურებით გზაში კიდევ დამატებით 5-6 ლარი იხადო ერთ ვიზიტზე და მერე კიდე რა დაგჭირდება იქ უცხო ქალაქში, ახლა არ იცი. და პლუს ამას დამატებული საოჯახო შრომა, რაზეც ალბათ მერე ვისაუბრებთ, რესპონდენტების უმეტესობა ფაქტობრივად აღნიშნავს, რომ ისინი ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვით. ანუ უნდათ აქვთ პრობლემები, მაგრამ დიაგნოსტირებისთვისაც ვერ ჩადიან ექიმთან.
საერთოდ აი ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამ ქალების რაიმე მონაცემი არსებობს, ან დაუშვათ აი თქვენი კვლევის შედეგად თუ გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ხო ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოში უწევს ქალების თაობებს ალბათ იქ მუშაობა.
კი, აი რაოდენობრივ ნაწილს რო დავეყოთ, აქ უმეტესობა აღნიშნავს, რომ აი როგორია თქვენ, როგორ შეაფასებთ თქვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და აი უმეტესობა გეუბნება, რომ ნორმალური. მაგრამ გადავდივართ სიღრმისეულ ინტერვიუებზე და იქ საუბრისას აი ამბობენ, რომ ესაწუხებს, მაგრამ ამბობს ნორმალურს, იმიტომ რომ დიაგნოსტირება არ გაუკეთებია.
ხო, საკუთარ შეგრძნებებზე დაყრდნობით ამბობს ამას.
ამას ამბობს და თან მე თვითონაც აანალიზებენ, რომ აი ეს რომ აწუხებს შეიძლება ამის უკან რაღაც იდგეს, მაგრამ იმის გამო რომ ანუ ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულად არის, თქვა ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამიტომაც ისინი დიაგნოსტირებასაც ვერ აკეთებენ და ანუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვა არა აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა გამოხატული მაინც არის.
კი, და თუ ზოგადად დასაქმების პრობლემებს გავითვალისწინებთ, ალბათ თავისთავად ის რომ ისინი დასაქმებულები არიან, მათთვის ეს ალბათ იმ გვარი სიხარულის მომტანია, რომ დამატებით ასე თქვა საკითხებს აღარ უღრმავდებიან, ასე არ ვიცი, ზოგადად რა დამოკიდებულება აქვთ თავისი სამსახურის მიმართ, ანუ ამაზე თუ დასვით, არ ვიცი, კითხვა, ანუ როგორ უყურებენ ხო აი თავის საქმეს?
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ დასაქმების პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, მითუმეტეს ჭიათურაში, რომლის ფაქტობრივად ერთადერთი დასაყრდენი არის ეს მაღაროები, ნუ კაცების და ქალების უმეტესობაც აქ არის ახლა დასაქმებული და ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, რა საკურველია ეს თავიანთი სამსახური და იმდენად მნიშვნელოვნად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრობლემა ექმნებათ, მე დავინახე ამ გაძლიერების ნიშნები. ამაში რას გულისხმობ? ამაში გულისხმობ იმას, რომ თუ ისინი არიან რაღაცების მიმართ მოწყვლადები, ყველაფრის მიმართ მოწყვლადები არ არიან, ან მაინც აძლიერებს ის მათ ის, რომ მათ აქვს სამსახური, მათ შეუძლია ოჯახში შეიტანონ თავიანთი კონტრიბუცია, საჭიროების შემთხვევაში ესე ვთქვათ ოჯახის სირცხვილი გაისტუმრონ თავიანთი შემოსავლით და ეს რასაკურველია, მათში იწვევს ძალიან დიდ სიამაყის განცდას. და აი საილუსტრაციოდ ძალიან კარგი იყო ეს მაგალითი, თვითონ ფაქტი ცუდი იყო, რომ აი გასულ წელს 4 თვით შეჩერდა მუშაობა ეს ჯორჯენ მანგანეზის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ნუ რაღაცას ბაზარზე პრობლემა შეექმნათ. და ამ 4 თვის მანძილზე ისინი არ მუშაობდნენ და ხელფასის 60% იღებდნენ და 300 ლარიდან 60% რო იღებ, ეს მნიშვნელოვნად აისახება ეკონომიკურ შემოსავლებზე. და ამ პერიოდის მანძილზე ისინი ამბობდნენ, რომ ძალიან სასწარკვეთილები იყვნენ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ მუდმივად მუშაობას მიჩვეულები, თქვა, სახლიდან აღარ გამოდიოდნენ და მეორე ის, რომ ვეღარ შექონდათ ოჯახში იმდენი, რამდენიც უნდა შეეტანათ, ამას დაერთო ის, რომ უწიათ რაღაც ტიპის ვალების აღება და შემდგომ ამ ვალებს გასტუმრების პროცესში არიან ახლაც და ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის მათი ცხოვრება იმ სამსახურის გარეშე და იმ შემოსავლის გარეშე, რაც აქვთ.
კი, ეს ხო მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა არის კიდევ ერთი საკითხი ის, რომ ამ სამსახურის და მძიმე სამსახურთან ერთად ამ ეს ქალები გათავისუფლებული არ არიან სხვა, ვთქვათ, სამუშაოსგან, რომელიც უწევთ მათ ოჯახში იქნება თუ სოფლად მცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, კიდე იმას გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება იქ რაღაც კარმი და მონაკვეციან მიწასთან უწევდეთ მუშაობა და ასე შემდეგ, ფიზიკური დატვირთვის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი როგორი, ანუ ყოფა როგორია?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძიმე ეს, რა თქმა უნდა, ეხლა სუბიექტურიც არის, ანუ ზოგი ადამიანისთვის შეიძლება უფრო ამტანი იყოს და მეტი შეეძლოს ზოგს ნაკლებად, მაგრამ რიცხვებში რო ვისაუბროთ ისევ და მე შინ არ სოფრო ნაწილზეც გადავიდეთ, სრულ განაკვეცი არიან დასაქმებული და ამავდროულად დაახლოებით 90-დან 95%-ამდე ამბობს, რომ მე ოჯახში საშუალოდ 5-დან 8 საათამდე ვმუშაობ საოჯახო საქმეს. ესე იგი, საოჯახო საქმე რას მოიცავს? პროდუქტების შეძენა, ან თუ თქვათ, საკარმი და მონაკვეთი აქიქედან მოტანა, გასუფთავება, საკვების მომზადება, ზრუნვა ოჯახის მცირეწლოვან წევრებზე და ასევე ხანდაზმულ წევრებზე, ასევე იმ წევრებზე, რომელსაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს და დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თქვათ თავიანთ თავზე ზრუნვა. დარეცხვა, დალაგება, პირუტყვის მოვლა, სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში ჩართულობა. Да, ამავდროულად უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაზი არ არის, გაზიფიცირებული არ არის ძალიან დიდი ნაწილი, თქვათ, ჭიათურაში. გაზი არ არის, წყალზეც კი არ არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ წყალიც ხშირ შემთხვევაში გრაფიკით მიეწოდება, ანუ წყალსაც უნდა ჩაუსაფრდე. Ну, ტექნიკას ნაკლებად ფლობენ, ძალიან ცოტა პროცენტი იყო ისეთი ქალის რაოდენობა, რომელიც ოჯახში წარეცხი მანქანა იდგა. და ესე თქვათ, ელექტროხუმელი ან სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში დამხმარე, თქვათ, ელექტროტრაქტორი ან რამე, ესეც ფაქტობრივად არც ერთი ოჯახი არ ფლობდა. და ყველაფრის კეთება ამ ადამიანებს მუდმივად უწევთ ხელით და ძალიან უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ვიცით, რომ ესე თქვათ, ქალები სახშიც მუშაობენ, ოჯახშიც მუშაობენ, ეს არის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე, ესე თქვათ, ამის წინაშე დავდეგით, ორმაგცვლაში მუშაობენ, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი, რომ ისეთი მძიმე სამუშაო, როგორიც არის აი ეს მაღაროში მუშაობა, ვერ ათავისუფლებდა ნაწილობრივ მაინც ქალს იმ მძიმე საოჯახო შრომისგან, რომლის გაწევაც ძალიან ბევრ ქალს ახლა უწევს ოჯახში.
ხო, და ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად. აი ეს საკითხი ასე არ დამდგარა ხო ოჯახებში, ან რა ვიცი, თვითონ თუ უცდიათ, რომ რას არ თუ არ წარმოუდგენელია, რომ იქ რაღაცა გენდერული როლების გადანაწილება სხვაგვარად
არ გამოკვეთილა, რომ ისინი ერთგვარ დისკომფორტს, ან დისკომფორტს, რა თქმა უნდა, განიცდიან, მაგრამ
ხო, არ უფიქრიათ
ამაზე? აი, მე რო ქალი ვარ და ამიტომ ვაკეთებ, მსგავსი არ გამოკვეთილა, რომ თქვათ, ოჯახში გენდერის ნიშნით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციას, იგივე შრომის თვალსაზრისით განიცდიან. მეტიც იცით, რა იგრძნობოდა, როგორი განწყობები იგრძნობოდა ნინო, რომ აი ის, რომ მუდმივად ამდენ დროს და ენერგიას სამსახურში ხარჯავდნენ, ისინი დანაკლისაც კი განიცდიდნენ, რომ აი ოჯახში რაღაცებს სრულფასოვნად ვერ აკეთებდნენ. კი, ანუ ეს განწყობები იგრძნობოდა. და კიდე ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კიდე დამატებით აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რომ იყვნენ ქალები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იმისთვის, რომ მე ჩემს ოჯახში დამატებით შემოსავალი მოვიტანო, გარდა იმისა, რომ მაღაროში მუშაობ, სახლშიც მუშაობ და ბოსტანშიც მუშაობ, მე ვეძებ დამატებით სამუშაოს. მაგალითად, ვიღაცას ბავშვი გაუსეირნო, ვიღაცას ჭურჭელი დაულაგო, ვიღაცას სუფრა ავულაგო და ამაში მე მივიღო დამატებითი ანაზღაურება და საოცრება არის, რომ ნაწილი ამასაც ახერხებს.
კი ბატონო, სანამ ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებდეს ნინო როდონაია, მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ქეთევან ხუციშვილი გენდერის მკვლევარი ყავს ახლა ეთერში სტუმრად. მან მკვლევა ჩაატარა გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც მაღაროში მუშაობენ, მასთან ერთად ახალებების გამოშვების შემდეგ ცოტა ხნით ისევ დაბრუნდებით, მერე კიდევ ერთი სტუმარი ლიანა ყეური შემოგვიერთდება გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, უბრალოდ ქეთისან შევაჯამებთ, ასე ვთქვათ, საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეგნებული ვანდალიზმი უწოდა რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში 19 საუკუნის ტაძრისა და პოლონელთა სასაფლაოს დანგრევას. გამოხატავთ უკიდურეს აღშფოთებას რუსეთის ფედერაციის ოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში სოფელ წებელდაში ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურების გამო. სამხედრო პოლიგონის მოწყობის მიზნით რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაანგრიეს 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო ნათქვამია. პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებაში გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ შეგნებულად ხორცელებული ვანდალიზმის აქტი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, მათ შორის ჰააგის 1954 წლის კონვენციას. საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს სათანადოდ შეაფასონ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორცელებული უკანონო ქმედებები და ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ. ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე იმყოფება მინსკში, სადაც დღეს შეხვდება კომპანია გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართება რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით ბუნებრივი არის ტრანზიტის საკითხზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც არალეგიტიმურად მიიჩნევენ 20 იანვრისთვის მოწვეულ ყრილობას პარტიას 12 იანვარს დატოვებენ. ამ შესახებ დღეს იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. მისივე ცნობით, ყრილობის მოწინააღმდეგეებმა პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება 9 იანვარს გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს.
დავბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ გადაცემა გენდერული ამბებით. ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთ ის და მასთან ერთად ვსაუბრობთ ჭიათურის მაღაროებში, ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროებში, ქალების იქ მომუშავე ქალების საჭიროებებზე, პრობლემებზე, ზოგადად მათ ცხოვრებას. და ქეთისან დავემშვიდობებოდე და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის კიდევ ერთ სტუმართან, ლიანა ყეურთან, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტთან ერთად განვაახლებდეთ საუბარს. მე მინდა რა ცენტრმ შევაჯამოთ ქეთის კითხავ იმის შესახებ, ამ კვლევაზე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის გადამუშავების შემდეგ რა შთაბეჭდილებები დაგჭა, რა იქნება, ასე ვთქვათ, ის პირველი რიგის სერვისები, რაც შეიძლება ამ ქალებს შეეთავაზოთ და არ ვიცი გრძელვადიან პერსპექტივაშიც იმისთვის, რომ მათი ყოფა ცოტათი მაინც შემსუბუქდეს.
საჭიროებების კვლევა, ნუ იმიტომ გაკეთდა, რომ შემდგომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ტიპის სერვისები გაჩნდება და დაეფუძნება ამ კვლევასთან სხვა კვლევებს, რომლებიც ჩატარდება. პირველ რიგში დავიწყოთ იმითი, რომ აუცილებლად ჯანდაცვაზე სრულფასოვანი ხელმისაწვდომობისთვის ადგილობრივად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, საავადმყოფოს გახსნა, თუ რაც იქნება ეს ახლა დამსაქმებელ კომპანიამ და სახელმწიფომ, ალბათ ჩემზე უკეთესად იცის, რომ ამ ადამიანებს და მათ ოჯახის წევრებს ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე. ასევე სერვისების თვალსაზრისით ძალიან კარგი იქნება, ნინო, ერთი რამ გამოიკვეთა, რაზეც არ გვისაუბრია, რომ ამ მუდმივი სტრესის ფონზე ამას ჭირდება განეიტრალება. რასაც ქალები და არამარტო ქალები განიცდიან, ხო, ამ ძიმე ინდუსტრიაში და ძალიან გამოიკვეთა აი დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი. კი, თვითონ უშუალოდ აი ამ მაღაროებზეც რო არსებობდეს ფსიქოლოგი, ვიღაცა შეიძლება გაეცინოს, ხო, ნუ რა ფსიქოლოგი, მაგრამ რეალურად ამის საჭიროება გამოიკვეთა. კი,
ტრავმატოლოგიდან გამომდინარეც შეიძლება იყოს ამის საჭიროება, ხო,
ისეთი. კი, ტრავმული გამოცდილებები შეიძლება შენ არ დაზიანდე ფიზიკურად, მაგრამ შენი თანამშრომელი დაზიანდეს და შენ არ ხარ დაცული იმ სტრესისგან და პოსტტრავმული სტრესისგან, რაც შემდგომ ამ ადამიანს და შენც დაგრჩება. ამიტომ, ეს თქვა, დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობაც გამოიკვეთა. ასევე გამოიკვეთა აუცილებლობა იმისი, რომ ვინაიდან ეს ქალები მუდმივად ესე ჩართული არიან და ოჯახის წევრებზე ზრუნვის პასუხისგებლობაც აქვთ, რაც შეიძლება უფრო მეტი საბავშვო ბაღი, სკოლა ამუშავდეს და ანუ მათ საცხოვრებლებთან თუ სამსახურებთან ახლოს იყოს, იგივე თქვა, შეიძლება იყოს ეს დღის ცენტრები ბავშვებისთვის, რომლებაც არ უნდა განიცადონ, ასე ვთქვათ, ერთგვარი უგულებელყოფა, როცა დედა, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი მსრუნველი არის და რომელიც ამოდროულად დასაქმებული არის სადღაც იყოს ამ დღის მანძილზე რომ დედაც უფრო მშვიდათი იყოს და ნუ ბავშვმაც არ განიცადოს ყურადღების ნაკლებობა.
ხო, და ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომელიც იგივე რაც დაასახელე კიდევაც წყლის და გაზის მომარაგება და ასე შემდეგ, რაც ხო, კიდევ შეამსუბუქებდა ალბათ მეტნაკლებად.
Да, კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ აუცილებელია, ჩემი აზრით აუცილებელია, ეს ადამიანებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია, რომ მე კი არ ვაკეთებდი ამ ადამიანების რეპრეზენტაციას, თვითონ ისინი იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი მედია დაინტერესდეს მათი საკითხით. დაინტერესდეს თუნდაც აი ეს mainstream media და რეალურად ამ ადამიანებს მიეცეთ სივრცე, სადაც ისინი დააყენებენ თავიან საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივად შეძლებენ ამ საკითხის დაყენებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემასთან შეჭიდებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენც მოგვეცა საშუალება, რომ ეს საკითხი ჩვენი რადიო ეთერის მეშვეობით გაგვეხმაურებინა. უღრმესი მადლობა ქეთევან ხუციშვილი, გენდერის მკვლევარი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ქეთის დავემშვიდობები და ლიანა ყეური შემოგვიერთდება, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთის. ნახვამდის.
Got a man that always late. Well, time we have a date, but I love him. Yes, I love him. When I'm gonna walk up to his gate and see if we can get him in the street, 'cause we want him. My baby, the way you're acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby, but it seems my flame in your heart don't go out. That has always been sweet. Just when you are sure of one, you find he's gonna make a change. So is you in or is you into my baby? Won't matter, my baby. Thousand better near. Where is my baby? Is it still my baby? Just when you feel of one, you'll find it's gonna make a change. So if you is, or is you into my baby? Well, maybe my baby's a thousand better near. Where is my baby? Oh yeah, who's still my baby through?
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არ დარეა.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმართან ერთად, ლიანა ყეურთან ერთად, გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი გახლავთ. ლია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწყობისათვის.
ჩვენ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და ახლაც გავაგრძელებთ საუბარს სოფლად მცხოვრები და მაღაროში მომუშავე ქალების საკითხებზე. გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში ჩაატარა კვლევა ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ქეთევან ხუციშვილმა, გენდერის მკვლევარმა, შეისწავლა საჭიროებები იქ მომუშავე ქალების და შესაბამისად ამ საჭიროებების მიხედვით გამოიკვეთა ძირითადი საკითხები და ის სერვისების აუცილებლობა, რომელიც ამ ქალებისთვის კარგი იქნებოდა თუ განხორციელდება. ზოგადად კითხავთ, ლია, რადგან თქვენ ისედაც სულ ჩართული ხართ და მაღაროების იქნება მძიმე ინდუსტრია, თუ ზოგადად შრომის უფლებების საკითხებში პროფკავშირი აქტიურად არის ჩართული და მონაწილე, როგორ შეგვიძლია ზოგადად დავახასიათოთ შრომის პირობები მაღაროებში დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგადი მდგომარეობა და განსაკუთრებით ჭიათურაში არის ნამდვილად სავალალო და ალბათ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ჩემმა წინამორბედმაც ისაუბრა ამის შესახებ, ეს არის ხელფასები. ხელფასები, რომელთა რაოდენობაც არ ცდება 300 ლარს და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ადამიანები, მამაკაცები, რომლებიც მაღაროში მუშაობენ, შეიძლება უფრო მათ მეტის არგო მიეცეთ, მაგრამ იგივე ქალბატონები, რომლებიც სამედიცინო პუნქტში მუშაობენ, ქარხნებში მუშაობენ, მათი მდგომარეობა ნამდვილად ცუდია.
მათი სამუშაო ასევე არ არის უხიფათო და ჯანმრთელობისთვის უვნებელი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე წინა ბლოგშიც იყო აღნიშნული ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, მაგრამ ყველაზე, ესე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის წარმოადგენს ხელფასი. იმდენად ცუდი მდგომარეობა ფინანსური კუთხით ამ საწარმოში, რომ პირველი მოთხოვნა, რაც აქვთ ხოლმე დასაქმებულებს, ეს არის ხელფასი. რა თქმა უნდა, შრომის უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში, როგორც ვიცით, ეს არის, ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექცია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები აქვს და სავარაუდოდ ვერც სუნთქავს და ალბათ ოდესმე ისუნთქებს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ის არის სრულიად უფუნქციო. და მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექციას, რომელიც წესით და რიგით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით, კონვენციით, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ მიღებული არ გვაქვს, ეს არის 91 კონვენცია, წესით და რიგით მას ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ შევიდეს საწარმოში და შეამოწმოს, ასე ვთქვათ, იქ არსებული მდგომარეობა, იგივე შრომის უსაფრთხოების კუთხით, შრომის უფლებების დაცვის კუთხით, შრომის კონტრაქტების კუთხით, სამწუხაროდ ამის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მას შეიძლება ვთქვათ, რომ თითქმის არ გააჩნია, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჭირდება იგივე თანხმობა დამსაქმებლისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, დამსაქმებელმა უნდა აიღოს ვალდებულება და შრომის კოდექსი სწორედ ამას მიუთითებს, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია დანერგოს, ასე ვთქვათ, პრევენციული სისტემა შრომის უსაფრთხოების კუთხით და მოახდინოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა დასაქმებულებისათვის. რამდენად ხდება ეს ჭიათურის მაღაროებში, ეს აბსოლუტურად ისეთი საკითხია, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, კომიკურ სიტუაციაშიც აღმოჩნდეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ასე ნამდვილად არ ხდება და ამ ყველაფერს მოწმობს ის, რომ ყოველწლიურად და თითქმის ყოველ დღე ეს ადამიანები არიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ და განსაკუთრებით ძალიან მაღალია, ასე ვთქვათ, სიკვდილი ანობა ამ საწარმოში. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას არაერთი საქმე აქვს მოგებული სასამართლოში ამ საწარმოსთან, იგივე სიკვდილიანობის თუ ჯანმრთელობის დაზიანების გამო არის ერთი ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად დამსაქმებლები ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება დაიდოს და რა ფინანსები შეიძლება დაიხარჯოს იგივე სასამართლო საქმეების დავების დროს. კი ბატონო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რატომღაც ურჩევნიათ გადაიხადონ 100,000-ობით ლარი და არ დანერგონ უსაფრთხოების სისტემა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საწარმო არის ერთ-ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელშიც შესვლა და ინსპექტირება ზოგადად ძალიან რთულია. ჩვენ არაერთხელ ქონია მცდელობა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც ყოველთვის უარს, ასე ვთქვათ, იძახიან.
თუმცა დასაქმებულების ხმარამდენად დაწუდნეს ამ მოდის თქვენამდე, იგივე ქალების ამ შემთხვევაში, აი თუ ქონიათ პრაქტიკა, რომ კონკრეტულად მაგალითად ქალების ჯგუფს სამუშაო პირობებთან მიმართებით, სახალფასო ანაზღაურებასთან მიმართებით, ან არ ვიცი, სხვადასხვა შრომითი, ასე ვთქვათ, შეღავათებით სარგებლობის გამო მომართავს პროფკავშირებისთვის.
მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებლად იგივე მეტალურგთა პროფკავშირი, რომლის პრეზიდენტი არის ბატონი თამაზ დოლაბერიძე, ყოველდღიური კავშირი აქვს დასაქმებულებთან. ჩვენ მიერ, დარგის მიერ ტარდება სემინარები ძალიან ხშირად და ასე ვთქვათ, ხდება ცნობიერების ამაღლება.
რაც შეეხება პირველ ნაწილში ითქვა კიდევაც ეს, რომ
ნამდვილად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ადამიანებმა თავიანთი უფლებების შესახებ არ ციციან და ზოგადად არ ციციან ხოლმე, რომ შრომის კოდექსში თურმე განხორციელებულა რაღაც ცვლილებები და შეიძლება რომ გათავისუფლების დროს მოსთხოვო პასუხი დამსაქმებელს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება იგივე ქალთა მდგომარეობას, ქალთა მდგომარეობა რა თქმა უნდა რთულია ამ საწარმოში, მაგრამ იგივე დარგის ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით, იურისტების ჩართულობით, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდა, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მედიცინის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წინა წელს ესეთი პრობლემა, რომ დარიგდა სააფთიაქო ყუთები, თუმცა ამან გამოიწვია იმისი გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლებოდა ეს ადამიანები გაეშვათ სამსახურიდან. ჩვენ მიმართეთ წერილობით ამასთან დაკავშირებით და იყო მოლაპარაკებები და ეს ადამიანები დარჩნენ სამსახურში და დღემდე განაგრძობენ მუშაობას. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მინდა აღვნიშნო, ის არის, რომ ამ საწარმოში თითქმის არ არიან დასაქმებული ახალგაზრდა ქალბატონები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი, რომ არის ძალიან დაბალი ხელფასი და დაახლოებით 220 ლარი, აი ესეთი თანხა გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყოველთვიური სარგო და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ იგივე ახალგაზრდა ქალბატონები ამ საწარმოში უბრალოდ ვერ მუშაობენ. იქიდან გამომდინარე, არის დაბალი ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ასე ვთქვათ, იგივე შრომის უსაფრთხოების პრობლემა არსებობს და განსაკუთრებით ასაკთან დაკავშირებული პრობლემა, რომლის იგივე საპენსიო ასაკის დადგომის დროს ადამიანები უბრალოდ წერენ განცხადებას და მიდიან, ანუ აწერენ
განცხადებას. რაც ნიშნავს იმას, რომ
დამსაქმებელს აქვს მანკიერი პრაქტიკა, არ ითვალისწინებს არსებულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დავა ქონია, სასამართლო დავა ქონია საწარმოსთან.
საპენსიო ანაზღაურებასთან კავშირში აისახება თუ არა ის, რომ მაგალითად ადამიანი თავის განცხადებით დატოვებს სამსახურს, თუ საპენსიო ასაკის მოსვლის გამო დატოვებს, ეს მინდოდა რომ მეკითხა, როცა.
კი ბატონო, ან როგორც წესი, მიუხედავად საპენსიო ასაკისა, ქალბატონებს არ სურთ სამსახურიდან წასვლა და იგივე სახლში, ანუ წასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის თუნდაც ის 180 ლარი, რაც დღევანდელი პენსია არის სახეზე, მათ იგივე წამლის ფულადაც არ ყოფნის, იმ წამლის ფულადაც, რომელიც დაუშვათ, რომლის ჯანმრთელობის დაზიანებაც მიიღეს მათ საწარმოებში. შესაბამისად არის ხოლმე ესეთი პრაქტიკა, რომ ან განცხადებას აწერინებენ და არის ესეთი პრაქტიკა, ან კიდევ შეიძლება რომ დავუშვათ თვითონ გაათავისუფლოს დამსაქმებელმა. თუმცა ამის მითითება, რომ საპენსიო ასაკის გამო მოხდა დამსაქმებლის მიერ დასაქმებული სამსახურიდან გაშვება, ეს რა თქმა უნდა არ ხდება
როგორც წესი ამას მიეწერენ ხოლმე და ჩვენ ხშირი გვაქვს ესეთ პრაქტიკა, როგორც წესი ამას მიეწერენ ხოლმე ეკონომიკურ გარემოებას, ორგანიზაციულ ცვლილებებს და უბრალოდ მეორე ვერ ხვდებიან, დამსაქმებლები ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რამხელა ასე ვთქვათ მტკიცების წვერთი ეკისრებათ მათ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იყო ეკონომიკური გარემოება, ცუდი ეკონომიკური გარემოება იმის საფუძველი, რომ დაუშვათ ესა თუ ის ადამიანი გაუშვეს სამსახურიდან.
კი ბატონო, ხშირად და აქციების იმ გაფიცვების დროს იყო ხოლმე კონკრეტულად მაღაროელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის, ტანსაცმლის, იქ ჰიგიენური წერტილების, ასე ვთქვათ მოწესრიგების საკითხი დასმული ამ აქციების განმავლობაში. რაც შეეხება ქალებს, რომლებიც უშუალოდ არ მუშაობენ დაუშვათ იმ აფეთქებების პროცესში, მაგრამ უწევთ ისეთ გარემოში მუშაობა, სადაც ალბათ კარგი იქნება, რომ შესაბამისად აღჭურვილები იყვნენ, იქნება ეს მტვრისგან დაცული, ალბათ რესპირატორები და ასე შემდეგ. რა იცავს ამ ქალებს, ასე ვთქვათ, იმ ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების ხიფათისგან? ანუ არის შესაბამისი თუ როგორც მოეხო?
ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ სპეცტანსაცმელი, ესე რა ვთქვათ, არის პრობლემა და ძალიან ხშირად დამსაქმებელს არ უნდა ხოლმე ამ ყველაფერში ფულის ჩატება. არამარტო ჭიათურაში ეს ხდება საქართველოში, ზოგადად ძალიან მასშტაბით, ასევე ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იგივე გორის ცისკულ კომბინატში და არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და სწორედ ამის გამო ხდება, ხო, ეს აქციები, რომ დაუშვათ იყოს ის სპეცტანსაცმელი და არა მხოლოდ ერთი წყვილი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი იგივე დამსაქმებელი იძახის, რომ მათ აქვთ სპეცტანსაცმელი, თუმცა სეზონზე შეიძლება დაურიგდეს მხოლოდ ერთი, რომელიც რა თქმა და არ არის საკმარისი ღირსეული შრომისათვის. ადამიანი ვერ იგრძნობს თავს დაცულად და ელემენტარულად მას სჭირდება დაუშვათ მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ხელი სპეცტანსაცმელი, რომელსაც გამოიცვლის. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი შედეგები არის ხოლმე იგივე გაფიცვების დროს თავად დარგის მხრიდან და ხდება ხოლმე ძალიან ბევრ რაღაცას, ასე ვთქვათ, დათმობა, არ ვიცი, მაგრამ იმ ხოვნების შესრულება, რაც იგივე მეტალურგთა დარგს გააჩნია, მაგრამ ეს პრობლემა რეალურად დგას. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვის საკითხში, მათი დაზღვევის საკითხში, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ისეთი, ასე ვთქვათ, საალდ მყოფო ჭიათურაში, რომელიც მათ ჯანმრთელობაზე ისმნებს, არ არსებობს რეანომობილი, რომელიც დაუშვათ გადაუდებელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში შეიძლება რომ გამოიძახო და მიიყვანო საავადმყოფოში და ის მოდის ან ქუთაისიდან, ან ზესტაფონიდან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს პრობლემები რეალურად დგას. დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკება დამსაქმებელთან კოლექტიური ხელშეკრულების დადებით ის კუთხით და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე
რაც აქამდეც ვერ განხორციელდა.
რაც ხო, აი ხა ძალიან რთულია ზოგადად ასეთ დამსაქმებელთან ზოგადად მოლაპარაკებებზე წამოსვლაც კი მათი
ხრიდან გამომდინარე,
რომ კი აუცილებლად იმიქიდან გამომდინარე და წლობით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გააგებინო მას, რამდენად საჭიროა იგივე ეს კოლექტიური ხელშეკრულება, იგივე ის სპეცტანსაცმელი, უსაფრთხოების დაცვა და არა მხოლოდ იგივე რაღაც უბედური შემთხვევის ლოკალიზება ან ლიკვიდაცია, არამედ პრევენციული სისტემის დანერგვა, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე შრომის ინსპექციაზე, აი სწორედ ეს ფუნქცია უნდა გააჩნდეს შრომის ინსპექციას, რომ მოახდინოს პრევენცია იგივე უბედური შემთხვევების და სხვა, ასე ვთქვათ, საწარმოო შემთხვევების, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება და ესეთ ფუნქცია მას არ გააჩნია, მხოლოდ რეკომენდაციები ჩამოიფარგლება და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არათუ ვალდებულებებს იღებს, არამედ მათ არასრულებს და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციაზე, ეს უბრალოდ სასაცილოა, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი დამსაქმებელი არ გაითვლება ითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. Და კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა აღნიშნო ის, რომ მაშინ როდესაც შრომის ინსპექცია იძახის, რომ ჩვენ ვაძლევთ დამსაქმებლებს რეკომენდაციებს და ისინი ითვალისწინებენ, ან არ ითვალისწინებენ, ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ სოციალური პარტნიორი პროფკავშირები ვითხოვთ ამ ინფორმაციას, რატომღაც გვხვდება ძალიან სტანდარტული პასუხი იმის შესახებ, რომ ეს რეკომენდაციები და ეს მითითებები არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არასაჯარო, ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი რაღაცა მხოლოდ საქართველოში ხდება, სხვაგან არსად არ ხდება. და ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით სარჩელიც გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, იმედია რომ ასე ვთქვათ დამთავრდება წარმატებით.
კი, და ლიამ და კითხოთ, განსხვავებული არის მაინც საჭიროებები და უშუალოდ იგივე მძიმე ინდუსტრიაში ქალების და კაცების იქ დასაქმებულების და ასე გენდერულად, არ ვიცი თუ ხედავს იგივე პროფკავშირი მაგალითად ამ საკითხებს თუ არა, არ ვიცი ერთ იმაში აქცევთ და უშუალოდ საჭიროებებს თუ არა, ხო, უშუალოდ
პროფკავშირი რა თქმა უნდა
გენდერულად
გენდერულად ხედავს ყოველთვის ამ საკითხებს და სწორედ ეს არის იმისი მაჩვენებელი, რომ იგივე ჩვენ მუშაობთ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე, სადაც აბსოლუტურად ყველა დეტალი უნდა იყოს გაწერილი, აბსოლუტურად თითოეული შემთხვევა უნდა იყოს ქალებთან დაკავშირებული, იგივე ეს იქნება დეკრეტული შვებულება, იქნება ეს დამატებითი ანაზღაურება, იქნება ეს დაუშვათ საგანაკვეთური სამუშაო, თუ სხვა რაიმე შეღავათ, იგივე მრავალშვილიან დედებთან, მარტო ხელა დედებთან. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ასე ვთქვათ ჩანაწერი კანონმდებლობაში მარტო ხელა დედის, მარტო ხელა მშობლის სტატუსის შესახებ, თუმცა მას შემდეგ რაც ეს ჩანაწერი
გაჩნდა,
გაჩნდა კანონმდებლობაში, არ მიღებულა არც ერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც დაუშვათ განსაზღვრავდა ამ ადამიანების ასე ვთქვათ სოციალურ მდგომარეობას, ხა იგივე დახმარებას ან სხვა შრომით ურთიერთობებში სხვა შეღავათებს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ შეიტანა ასევე ინიციატივა, საკანონმდებლობო ინიციატივა მრავალშვილიანი მშობლის შესახებ და ზოგადად სტატუსის განსაზღვრის შესახებ, იმიტომ რომ დღესდღეობით სტატუსი საქართველოში არ არსებობს და ზოგადად ვინ არის მრავალშვილიანი მშობელი, ეს არ არის განსაზღვრული. აღნიშნული შესახებ შეიტანა ინიციატივა, თუმცა რატომღაც ჯერ კიდევ თაროზედევს ეს ინიციატივა და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით იმედი გვაქვს, რომ ამ წელს მაინც იქნება ამაზე რეაგირება. რა შეეხება თავად პროფკავშირების ასე ვთქვათ მიდგომას, რა თქმა უნდა გენდერულად ყველაფერს სენსიტიური ასე ვთქვათ პროფკავშირი ამის შესახებ, თუმცა მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს იქნება ქალი თუ მამაკაცი, იგივე კოლექტიური ხელშეკრულების დადების დროს ასე ვთქვათ ისინი უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ ორივე მხარე უნდა იყოს ღირსეულ პირობებში, უნდა მუშაობდეს. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ჩაწერილია კოლექტიურ ხელშეკრულებაში, იგივე შეღავათების შესახებ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ თავად კანონმდებლობა არის ძალიან წირი და ასე ვთქვათ, ითხოს მხოლოდ იმას, რომ არ უნდა გათავისუფლდეს ფეხმძიმე ქალი სამსახურიდან, ასე ვთქვათ,
დეკრეტების
ფეხმძიმების გამო, მხოლოდ ეს ჩანაწერი არის და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ამ კანონმდებლობაში არ წერია, ხო, იგივე შრომის კოდექსში.
ან თვითონ კანონი არ არის გენდერულად მგრძნობი არის.
კი ბატონო, და რაც შეეხება თავად პროფკავშირის მიდგომას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვითხოვთ იგივე შესვენებას, ერთსაათიან შესვენებას, იგივე შეღავათებს, როდესაც საქმე შეეხება ქალბატონების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბიულეტინის სრულად დანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ მხოლოდ ქალბატონები არ არიან, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნაწილდებოდეს ორივე მხარეზე და უნდა იყოს აუცილებლად დაცული გენდერული ბალანსი.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა. ლიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, მანამდე კეთი ხუთი შულთან ერთად საუბრობდით გენდერის მკვლევართან ერთად. დასრულდა გადაცემა, რომელშიც დღეს ვისაუბრეთ ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებული ქალების საკითხებზე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდი, დიდი მადლობა ლია, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.
Thank you.